Lai ārā kafejnīcās atskaņotā skaļā mūzika iedzīvotājiem netraucētu, Rīgas doma nolēmusi, ka šīs atpūtas vietas pašvaldības policija varēs kontrolēt stingrāk. Pārkāpuma gadījumā pašvaldības likumsargi varēs izdot administratīvo aktu, kas paredz uzņēmējam samazināt mūzikas skaļumu un apturēt ārā terases darbību līdz vienai diennaktī. Ja prasības neņems vērā, fiziskai personai var piemērot sodu līdz 5000 eiro, bet juridiskai personai līdz 10000 eiro. Pašvaldība ārā tirdzniecības atļauju var arī anulēt. Tā doma nolēmusi rīkoties ņemot vērā to, ka pērn policija kopumā bija saņēmusi vairāk nekā 10000 izsaukumu par dažādiem trokšņiem, turpina vicemēra Linda Ozola no deputātu bloka Kods Rīgai.
Pašvaldības policija ir apstiprinājusi, ka tas noteikti nebūs subjektīvi un šis subjektivitātes faktors tiks izslēgts. Nedrīkst būt tā, ka viens cilvēks, kuram vienalga kas nepatīk, varbūt viņam, es nezinu, nojumes krāsa nepatīk un viņš zvana un sūdzās par troksni, tad, lai izslēgtu subjektivitāti, pašvaldības policija noteikti ievāks vairāk pierādījumu, ja tāda sūdzība ir.
Ar kafejnīcu un bāru skaļo ārā terašu trokšņiem jau ilgi cīnās iniciatīvas Naktsmieru Rīgai autori Māja Krastiņa, kura uzskata, ka doma virzās pareizā virzienā, bet tagad pieņemtais ir par vāju, lai problēmu atrisinātu.
Tā ir tikai viena daļa, ko doma tagad domā risināt, ja, bet nu, iespējams, ka daudz vienkāršāk būtu vienkārši pateikt, ka no konkrētas stundas terases var turpināt strādāt bez mūzikas, vienkārši vispār bez mūzikas, vai tā būtu ar pastiprinošu vai nepastiprinošu iekārtu, nav svarīgi. Ir arī citi iedzīvotāji, kur uzskata, ka terasām vispār vajadzētu vērties ciet pēc konkrēta laika. Nu, krasņā, tie risinājumi un piedāvājumi bija dažādi arī no iedzīvotājiem, bet viņi neviens netika izskatīti.
Minētos priekšlikumus dome kopā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem plāno apspriest rudenī. Savukārt pieņemtos noteikumus negatīvi vērtē Latvijas bāru asociācijā, uzsvarot, ka tie biznesu ietekmēs ļoti negatīvi, turpina organizācijas vadītājs Oskars Ikstens.
Nav izstrādāti pieteikoši noteikumi, kā tas tiks reģistrēts, vai tas būs ar skaļumu mērījumu vai kā citādi. Diemžēl jāsaka, vecīgā populārākais kafejnīcas nosaukums ir izīrē telpu. Diemžēl vairāk šie sasaukumi Rīgas domas politiķi turpina darīt tā, lai nebūtu uzņēmējuma darbība iespējama Rīgā un izklaides pasākumu tiktu nogriezt līdz pēdējiem un vēlas, lai mēs atgriežamies padomju laikos, ka nu, 9.10. jābūt mājās un trokšņot nevajag nekur.
Lai nozares biznesu aizstāvētu, asociācija gatava par tiesībām cīnīties. Savukārt, minētos noteikumus vēl jāskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas atbildi dos mēneša laikā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.